samo tri tačke.
Pre tri godine odlučio da prihvatim realnost takvu kakva jeste i da menjam jednu iskrivljenu sliku koju neki ljudi imaju o meni za svoju slobodu i svoju samostalnost.
28. avgust. Govori. Dve tačke. Nikola Radojlović.
Nikolu Radojlovića, člana gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu, upoznao sam u školi zaštite Vilja Dragan Kovačević u Beogradu. I danas se nalazimo u ovoj školi, od tada pa do danas proteklo je mnogo vremena. Nikola je završio osnovnu školu, zatim srednju i fakultet. Pa Nikola, šta ima novo kod tebe za ovo vreme? Osim toga, ja sam te upoznao kao slabovidog dečka, a danas si došao sa belim štapom.
Da, u trenutku kada vodim ovaj razgovor, ja imam 27 godina i, kao što ste rekli, prošao sam kroz ceo ciklus obrazovanja, završio sam i master, sad sam po profesiji nastavnik istorije. A sa štapom sam došao zbog toga što sam pre tri godine odlučio da prihvatim realnost takvu kakva jeste i da menjam jednu iskrivljenu sliku koju neki ljudi imaju o meni za svoju slobodu i svoju samostalnost. Tako da se sad samostalno krećem po gradu uz taj jedan kompromis da me ljudi doživljavaju kao slepu osobu, ali ja se trudim da ljudima sa kojima sarađujem i kontaktiram da im objasnim kakva je tačno moja situacija, a za ostale, pravo da vam kažem, nije ni važno.
Tebe sam, kažem, upoznao kao slabovidog dečka, pa kažem, kada si počeo da gubiš vid, mislim, kada si postao slep čovjek?
Zapravo, procenat mog vida nije mnogo opao. Jeste u izvesnoj meri, zbog raznih razloga, da ne ulazimo u detalje, ali zapravo, suštinski ja sam funkcionalno slep od uvek. Odnosno, taj procenat vida koji imam za slabo šta mogu da iskoristim. Samo što sam do negde sredine fakulteta, recimo do 2012. godine, živeo u svetu u kome su mi svi ugađali, svi se prilagođavali i gde sam sakrivao taj svoj hendikep, naročito u kontaktu sa društvom. A sada sam odlučio da to više ne radim i da prosto kao odrastao, zreo čovek preuzmem odgovornost za sve što radim, da što manje zavisim od drugih.
Ti si uspešno završio školu zaštite Dragan Kovačević, a zatim srednju školu. Kako se snalazio za udžbenike? Da li ti je bilo teško? Kako ste prihvatili profesori, učenici koji su normalno vide i tako? Da li su htjeli da pomažu ili to bilo?
Što se tiče udžbenika, sve do kraja srednje škole praktično meni su roditelji čitali knjige. Što je opet proizvod moje razmaženosti u to vreme, zato što su već tada govorni softveri bili dostupni. Međutim, od fakulteta na ovamo ja sam potpuno prešao na govorne softvere, knjige skeniram i na taj način ih slušam, što je ispostavilo se i mnogo efikasnije kada se prelazi veliki broj strana nego osoba koja ih čita. Što se tiče toga kako sam bio prihvaćen, naravno da je prelaz bio vrlo grub sa škole, specijalne škole, kakva je ova u kojoj smo danas, gde u odeljenju ima do 10 učenika, koja je inkluzivnog tipa, na gimnaziju gde ima 30 učenika, gde su svi prilično surovi i gde niko ne očekuje da će uopšte neko koji ima takav problem da se usudi da uđe u tu sredinu. Ali ja sam se prilagodio i te godine u srednjoj školi mi nisu bile traumatične, naprotiv, bile su vrlo, da kažem, inspirativne i kreativne, a o fakultetu, tek da ne pričam, fakultet mi je za sada najbolji period života.
Po završetku fakulteta ti si kao i svaki drugi momak tražio posao. Do posla je teško danas doći.
Da, kako svima, tako i meni. S tim što je osobama sa invaliditetom u mnogome teže, zbog toga što oni apsolutno nisu zakonski favorizovani nigde, a morali bi biti, jer ako nisu favorizovani, samim tim po zakonu slobodnog tržišta su diskriminisani. Zato što prosto osoba koja ima invaliditet nije produktivna kao potpuno zdrava osoba i nijedan privatnik, pa čak ni neko ko je vođa kolektiva, da kažemo, u javnom sektoru, konkretno recimo direktor škole, nema obavezu zakonsku o moralnoj, da ne govorimo, da meni prilagođava radno mesto i da me zaposli samo zato što ja imam hendikep, a naravno uz to imam i sve potrebne kvalifikacije i kvalitet i radno iskustvo. I samim tim je do posla mnogo teže doći. Do razgovora za posao, kao i svima drugima, a kad me neko na razgovoru vidi sa kakvim hendikepom dolazim, tu šanse još dodatno opadaju. Ali nekako se snalazim, trenutno sam zaposlen, to jeste program nacionalne službe, nije za stalno i nije baš ono što sam ja želeo, na kraju krajeva nije ono za što sam se školovao, ali je to posao na kome sam se isto prilagodio. Poslodavac je zadovoljan sa mnom, ja sam zadovoljan svojim poslom i nadam se da će u budućnosti situacija biti kudikamo bolja za osobe sa invaliditetom.
Pošto si ti veliki borac, ja vam naš ti i naći pravi posao za sebe.
Ja isto verujem u to i u mom slučaju to bi bio posao u školi, posao koji sam jedno vreme i radio na zameni, pokazao se jako dobro. Nadam se da ću jednog dana ja biti nastavnik u nekoj osnovnoj ili srednjoj školi. Nastavnik istorije.
Nastavnik istorije u slobodnom vremenu bavio se, koliko ja znam, muzikom. Da li to i dalje traje?
Traje.
I orkestar se zove bend, kako ga je.
Prvo sam na fakultetu napravio jedan bend koji se zove San debelih žena. To je jedan onako studentski bend, slobodne tematike, prilično razuzdan po svemu, i po tekstovima, i po načinu sviranja, i po tome kako se taj ceo projekat razvija ili, da kažemo, ne razvija. Ali sam umeđu vremenu još ušao u neke druge muzičke projekte. Uglavnom sve što uradim može da se vidi na društvenim mrežama. Ne bih sad o tome detaljnije, ali da, muzika je još uvek deo mog života i tu je sada još jedan novi moment od ove godine, a to je stand-up komedija. Bio sam na audiciji za stand-up komičare, pobedio sam i ušao sam u krug divnih ljudi, kreativnih, uspešnih i mladih ljudi. Nastupamo u Beogradu, u klubu koji se zove Ben Akiba i po Srbiji i regionu.
Objasniš slušalcima kako se to humoru radi.
Stand-up komedija je nešto između monodrame i recimo čitanja aforizama. Dakle, koncept je takav da jedna osoba sama izađe pred publiku od 50, 100 do 1000 ili 2 ljudi i da samo uz pomoć mikrofona i ozvučenja i svoje priče, načina na koji priča i stvari koje govori, tera publiku da se smeje. Dakle, jedini i kriterijum oko koga se svi stand-up komičari slažu je da moraš da budeš zanimljiv i smešan publici.
To je nešto novo kod nas.
Kod nas jeste. Na zapadu nije, na zapadu to već decenijama postoji, ali kod nas je to zadnjih 5-6 godina u zamahu, s tim što tek sada to probija one barijere medijskog mraka i malo je popularnije i na društvenim mrežama i na televiziji i to šira publika može da konzumira. Tako da sam u pravom trenutku ušao u taj posao, mogu i to da nazovem poslom, zato što jeste, i drago mi je da ću se u narednom periodu razvijati u toj zajednici stand-up komičara.
A koliko je publika zainteresovana za takav program?
sve je zainteresovanije. U principu, tri puta nedeljno se u tom našem klubu organizuju stand-up večeri, retko kada nije puno do poslednjeg mesta. Slično interesovanje je i u unutrašnjosti i u zemljama bivše Jugoslavije kada putujemo, isto je prilično popunjeno, tako da stand-up ima svetlu budućnost na ovim prostorima.
A Nikola, kada je pitanje muzike, da li taj studentski bend i dalje postoji, da li svirate ovako ili je to dok ste studirali bend trajao ili to i dalje traje?
Bend i dalje postoji i dalje radi, čak planiramo da snimimo i drugi album.
Znači, prvi ste snimili?
Prvi smo snimili, ali nismo uspeli da ga objavimo, zato što nije bilo zainteresovanih izdavača. Izdavaštvo je inače u krizi kod nas, kao i sve ostalo.
A koja je to vrsta muzike?
Pa možda je najbolje da kažemo da je to neki punk rock sa primesama raznih drugih žanrova, ali nismo žanrovski ograničeni i to jeste jedan od problema tog benda, što ne prati svetske trendove. Sada je u modi elektronska muzika i neke druge stvari. Tako da...
A kompozicije su vaše vlastite ili si?
Kompozicije i tekstovi su moje.
Da li je tu bilo i nastupa?
Da, nastupamo, mogu da kažem, redovno, recimo u proseku jednom u meseci i po dana ili dva nastupimo. Uglavnom u Beogradu, imali smo par svirki van Beograda, ali pošto to nije projekat u koji je uloženo previše truda u smislu marketinga i organizacije, to je ipak jedan lokalni naš projekat za naše malo šire društvo. Iako se taj bend nekada pomakne sa tog nivoa, ja ću biti zadovoljan, ako ne, opet dobro, jer to je na kraju krajeva naša razbibriga i...
Vaše zadovoljstvo.
Tako je.
A koju muziku ti slušaš kad si kod kuće ili u društvu, damo kada si u kafićima ili restoranima i tako?
To zavisi od raspoloženja. Mogu da slušam od kafanskih narodnjaka do nekih manje agresivnih formi elektronske muzike. Zavisi od društva, od situacije, od prilike. Nisam ni u tom smislu ograničen.
A kada je spomenuo društvo, tvoji drugari su uglavnom videći ljudi ili se družiš i sa slepim ljudima?
Imam par drugara, da kažemo, ili poznanika koje sam upoznao u Gradskom savezu slepih i koji imaju problem sa vidom, ali i ako se družim sa njima, družim se zbog toga što delimo iste vrednosti, a po tom kriterijumu biram i ostale prijatelje. Dakle, hendikep tu ne igra nikakvu ulogu, ali ako ćemo u procentima, 95% mojih drugara nema nikakav invaliditet, nikakav vidljiv. Ja imam teoriju da svako ima neki vid socijalne neprilagođenosti i nepoželjnosti i svako se sa tim nosi na svoj način.
A koliko se ti dugo baviš muzikom?
Ja sam još sa 8 godina krenuo na časove solo pevanja, onda sam poslušao na časove klasične gitare dok sam bio u srednjoj školi, onda sam kupio električnu gitaru pa sam nju samo inicijativno počeo da učim. Išao sam posle na još neke kurseve pevanja, tako da, eto, kad se sebere, možemo da kažemo da od 98. da se bavim muzikom.
A na muzičkim smotrama slepih ja nisam primetio da si nikad učestvovao.
Zato što i nisam učestvovao, imao sam ponudu jednom i izrazio sam želju, ali nešto se nismo organizovali ja i jedan dečko baš iz saveza s kojim se družim, a s njim se družim zato što je jako dobar muzičar. I naravno,
i on se zove...
dobar čovjek. On se zove Mirko Đukić.
Da, Mirko puno radi,
da.
Fizioterapeut je i onda...
Tako je, to je sjajan muzičar i čast...
Ima i snimljenu i ploču, ja mislim.
Ima ih više.
Više, da.
I čast mi je što sam sa njim par puta svirao i u Savezu i ovako van Saveza. I ako bude prilike, ja i on možda već i ove godine, ne znam da li je to prošlo.
Ove godine je muzička smotra se održava.
E pa dobro, prošle godine čini mi se bilo u Kragujevcu ili tako nešto, ili Kraljevu, ne mogu tačno da se setim, ali... Biće mi čast da sa njim nastupim i na nekom takvom događaju.
A koliko odlaziš u organizaciju slepih u Beogradu?
Ne toliko često. Odlazim, recimo, kada koristim usluge biblioteke, zvučne biblioteke, ili kad sređujem neka dokumenta, neke pogodnosti koje Gradski savez nudi, iskreno ne dolazim često i možda bi trebali da bude malo aktivniji na tom planu.
A koji su to žanrovi koje ti obožavaš kad uzimaš knjige u biblioteci?
Ja sam uvek voleo avanturističke romane da čitam. Nekako, malo umeju da mi budu zamorne previše filozofske knjige. Što je malo čudno za nekog ko je završio filozofski fakultet, ali zaista ne volim suvoparne knjige. Volim autore koji umeju da svoju životnu filozofiju uklope u jedan zanimljiv koncept. Ne znam, poslednje što sam čitao, recimo, su godine koje su pojeli skakavci od Borislava Pekića i, recimo, to možemo nazvati filozofskom knjigom, ali je jako dobro uklopljena u zanimljiv sled događaja, tako da filozofiju na taj način mogu da čitam, ali baš sad neke previše, prevelika teoretisanja ne podnosi. Valjda mi je dosta toga od studiranja.
A časopise za slepe, da li njih slušaš?
Ne slušam. Ne stižem, to bi već... Ne samo to, mnoge stvari koje zaista realno mogu da mi koriste, ne radim zato što prosto nemam vremena. Još kad se tu ubaci neka sportska aktivnost, a to mora da se ubaci zato što je prosto neophodno, ostaje jako malo vremena za mnoge stvari koje bih i hteo da radim.
A kojim sportom se baviš?
Radim gimnastiku i idem na plivanje.
Znači, kad spomenu plivanje, sa vas lepši organizuju takmičenje u plivanje. Nisi tu nekad učestvao?
Nisam, ali...
Svake godine.
Ali, eto, hvala na informaciji. Ako budem napredovao još malo u plivanju, za sad mi dobro ide, možda budem i mogao da se nadmećem u tome, što da ne.
Da. A beli štap, kada se uzeo u ruk, kada se počeo samo da se krećeš?
Krajem 2012.
Je li to bila obuka ili...
Ne, bio sam samouk na štapu, zato što prosto nije da sumnjam u obuku, ali prosto brzo sam shvatio kako to funkcioniše i prilagodio sam neke pokrete sebi. To je individualno od osobe do osobe, kao što ne hodamo svi isto, tako nam ne mogu svima biti istini pokreti štap.
A na kakve prepreke sve nailaziš?
To su
ima ih puno.
Razne prepreke. Da pomenem ovom prilikom ono što je važno, to su prepreke koje ljudi naprave iz čistog nemara. Ostave nešto na sred ulice, što za videće ljude isto neprijatno, ali oni prokomentarišu i zaobiđu. A ja prvo udarim u to, pa prokomentarišem, pa onda zaobiđem. Tako da, evo i ovom prilikom bih apelovao zaista da se svi radovi na fasadama, na ulici, sve što podrazumeva naglu promenu konfiguracije terena, izgleda trotoara, da se to obeleži trakama, konopcima, ili nekim rampama kako se neka slepa osoba ne bi povredila. Eto, to je jedna od stvari. Sada da ne ulazimo u ostale, mnogo tu ima detalja, ali ako se čovek kreće dovoljno oprezno i ako se osloni dovoljno na dodir i na sluh, onda se i te prepreke lakše podnesu.
A da li videći ljudi hoće da pomognu?
Da. Hoće. Nije da se utrkuju da pomognu, ima tu i nekih reakcija koje me onako na dnevnom nivou malo i razočaraju.
Ali ne znaju kako da priđu, kako da pomognu.
To je veliki deo problema. Većina ljudi da zapravo ne zna kako da se postavi. I onda, kao i u svakom društvu koje je tako neinicijativno kao što je naše, čovjek kad je u dilemi uvek se opredeli da odustane. Da ne pomogne, da možda ne bi nešto poremetio ili jednostavno nije siguran. Tako da većina ljudi se trudi da me izbegava iz tog straha što ne znaju kako da se postave. jedan manji deo ljudi je zaista bezobrazan i potpuno nezainteresovan. Ima reakcija od onih koje me malo naljute do onih koje su mi čak i smešne, koliko su besmislene. Ali jedan dobar procenat ljudi hoće da pomogne, vrlo je predusretljiv i zaista nemam problema u kretanju, zato što čak i ako u nekom trenutku su ljudi fokusirani na nešto pa niko ne obrati pažnju na mene, dovoljno je da ja zatražim pomoć i onda se već javi neko i pomogne mi.
Da li pratiš sportska i kulturna dešavanja u gradu?
Ponekad. Ponekad. Nije kao da redovno gledam rubrike vezane za to, ali kada čujem da ima nešto interesantno, naravno da posetim. Da.
U grad izlaziš?
Da, sa društvom. Sa društvom, naravno.
Voliš da šetaš?
Volim da šetam i jako i brzo hodam i to mi je omiljena, da kažem, rekreacija koju mogu ovako na svakodnevnom nivou da upražnjavam i sa prijateljima, za razliku od recimo plivanja, gde ipak idem uglavnom sam. Izlazim i priroda ovog komičarskog posla i muzičarskog je takva da se izlazi, a volim i sa društvom da sednem, ne sad na neka previše vučna i dinamična mesta, ali ponošam se kao i moji vršnjaci.
A kada nastupaš, sviraš ili kao komičar, kako te publika tu prihvatila? Mislim, isto kao i normalno videćeg ili...
Da, naravno. Naravno, reakcija na moje nastupe je uvek dobra i ni po čemu se ne razlikuje od reakcija na ljude koji pevaju ili koji zasmejavaju, ako i nemaju nikakav problem. E sad, tu postoji onaj drugi deo priče, to je kako uspostaviti komunikaciju sa njima nakon nastupa. To je ono što je meni uskraćeno i ako neko specijalno želi da priđe, da popričamo o tome, da da neki komentar i da ostvarimo neki dalji kontakt, onda je to moguće, ali ja nemam tu mogućnost da ponekad poberem plodove svog rada posle nastupa, tako da u tom smislu ta reakcija fali, ali nastupi su toliko česti da me to ne brine, prosto ljudi koji vole će doći ponovo, komunicirat ćemo preko društvenih mreža i naći ćemo načina, prosto ko želi da sa mnom ostvari bilo kakvu saradnju zna kako može to da uradi, a sad ko ne želi, ja ga neću juriti.
S čime još ispunjava slobodno vreme?
Pa stvaram. Pišem tekstove za stand-up komediju, komponujem pesme, razmišljam o raznim stvarima kreativnim. To je otprilike to. Gledam ostvarenja, pratim kreativna ostvarenja drugih ljudi.
A da li u kući pomažeš roditeljima, mami, tako li, ali voliš neke poslove kućne da radiš? Nađeš li vremena i za to?
Nađem vremena kada je potrebno, ali nije kao da mi je neki kućni posao omiljen. Ipak svestan sam da ću jednog dana morati da ih obavljam verovatno sam ili u jednom periodu života i navikavam se na to.
Kako pratiš modu?
Pa ne pratim modu. Meni čak sam zagovornik toga da modu ne treba ni pratiti. Ja iako imam neke veze sa modom, volim da diktiram modu, ali ne da bi je neko drugi pratio, nego prosto ja odaberem neki odevni predmet koji u kombinaciji sa mojim nastupom, sa mojom ličnošću, daje neki efekat i apsolutno mi je nebitno da li to nosi još neko, da li je to pre mene neko nosio. U tom smislu nisam modom uopšte opterećen.
A da li za nastupe imaš posebno se oblačiš ili...
Dešava se da uklopim nekad odevnu kombinaciju za nastup i to opet nema nikakve veze sa modom, nego sa konceptom mog nastupa.
Eto to. Znači, uklapa se jedno i drugo, ja?
Da.
Nikola, A kažem da jednom momku slepom, teško naći devojku.
Jeste. Jeste i to čini mi se da ponavljam u svakom intervju, jer to je jedno od redovnih pitanja. Nekako se poklopilo i meni moji drugovi neće da potvrde to što ja mislim, ali baš se uklapa taj period kad sam ja prešao na beli štap sa tim nekim sušnim periodom kad su devojke u pitanju. Meni je to vrlo onako indikativno. I razumljivo mi je s jedne strane, a pa s druge strane, ako je i to cena života u realnosti, neka bude. Vremenom će i to doći na svoje. Ja ne mogu da se pretvaram da sam nešto što nisam. Dešavalo se ranije i da izlazim na neke sastanke sa devojkama bez štapa, naravno. To je bilo tragikomično. Ja sam se saplitao razne stvari, udarao u ljude. Ne znam kakav je to utisak ostavljalo na okolinu, ali i Srbija je malo društvo sa poremećenim sistemom vrednosti, tako da je ljudima verovatno prihvatljivije da neko izgleda kao čudak ili kao da je pod uticajem nekih psihoaktivnih supstanci, nego da je normalan čovek koji jednostavno ne vidi i ima štap.
A po tebi, da li je bolja kombinacija slep momak i videća devojka ili obrnuto?
Mogu samo da vam kažem ovo. Slepa devojka ima mnogo više šansi da nađe momka, zato što su momci ti koji obleću, a devojke te koje biraju. Tako da, slepa devojka je i dalje devojka. De. Za svakog muškarca ona je pre svega devojka, pa onda sad je manje bitno šta ona ima od nedostataka. A slep momak, to je momak koji nešto ne može da uradi. Zato što devojke kad biraju momka, one ga biraju po tome šta on njima može da priušti u životu. De. Slep momak automatski je asocijacija za nešto, za manjak tih stvari koje on može da priušti. Tako da je bolje biti slepa devojka. U državi kakva je naša, naravno, u nekoj Norveškoj verovatno je to potpuno nebitno, ili možda samo ja idealizujem zato što u Norveškoj nikad nisam bio, ali bolje je biti slepa devojka.
Koji su dalji tvoji planovi?
Moji dalji planovi su da ne planiram previše, zato što mi se dosta planova u prošlosti izjalovilo, nego jednostavno da na dnevnom nivou budem stabilan, da idem u dobrom pravcu i da radim stvari koje će mi pomoći da održim taj nivo kreativne energije, optimizma i da sačekam, neću reći bolja vremena, ne verujem u bolja ili lošija vremena, nego da jednostavno radim stvari koje mislim da će me dovesti do željenih ciljeva i da čekam prave prilike.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lasović.